Καλησπέρα σας. Είμαι η Τόνια Καστριώτη, είμαι εργαζόμενη στο ΚΕΦΕΑ εδώ και 13 περίπου χρόνια και σήμερα είμαστε εδώ με αγαπημένους συναδέλφους για να συζητήσουμε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 1,5 χρόνο τώρα μετά την ξαφνική με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κατάργηση του αυτοδίκητου του ΚΕΦΕΑ και την προσπάθεια πλέον αναμόρφωσης του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του οργανισμού από το διορισμένο πλέον διοικητικό του συμβούλιο. Το προηγούμενο διάστημα εκφράστηκε μια σχεδόν καθολική αντίθεση των εργαζομένων στο προσχέδιο νόμου που τους δόθηκε ως βάση συζήτησης τόσο για κανονισμό εργασίας όσο και για οργανόγραμμα και η αντίθεση αυτή υποστηρίχθηκε από το προσωπικό, εκτός από το προσωπικό αλλά και από τα μέλη και τους συλλόγους οικογένειας αλλά και από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα πάρα πολλά μίντια αναφέρουν ότι το ΚΕΦΕΑ δεν έχει οργανόγραμμα, δεν έχει κανονισμό εργασίας, δεν έχει σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων κτλ. Σαν να λένε δηλαδή ότι επί 34 περίπου χρόνια είμαστε κάτι σαν μια αυτοδιαχειριζόμενη κολεκτίβα που λειτουργεί με δημόσιο χρήμα, χωρίς αρχές, χωρίς διαδικασίες, σαν να είμαστε μια αυτοδιοικούμενη συντεχνία χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία, με εκλεγμένο και διακοσμητικό διοικητικό συμβούλιο. Επίσης λένε ότι οι αλλαγές αυτές προωθούνται για εμάς χωρίς εμάς. Και με προφανή περιφρόνηση προς το καταξιωμένο θεραπευτικό μοντέλο και την ιστορία του ΚΕΦΕΑ, ενισχύουν και δεν πλήττουν τον οργανισμό. Και τέλος, ότι όσοι από εμάς αρθρώνουμε λόγο εναντίον αυτών των αλλαγών, αντιδρούμε μόνο και μόνο επειδή είμαστε πολιτικά υποκινούμενοι ή επειδή θέλουμε να προασπίσουμε τα μικροσυμφέροντά μας. Κάποια πράγματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια και ίσως δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσουμε, όμως θα το κάνω για την ανάγκη της κουβέντας και για την ανάγκη έτσι αυτής της τόσο σημαντικής συζήτησης που ανοίγει τώρα. Το ΚΕΦΕΑ λοιπόν και οργανόγραμμα έχει και κανονισμό εργασίας και αποφάσεις και εγκυκλίους των οριζόμενων από τον νόμο θεσμικών του οργάνων που ρυθμίζουν πολύ σημαντικά ζητήματα λειτουργίας του. Έχει σύστημα αιτήσεις αξιολόγησης των εργαζομένων του, έχει αιτήσεις εκθέσεις ορκωτών λογιστών που υποβάλλονται κάθε χρόνο, έχει δημοσιοποιημένους αιτήσιους απολογισμού έργου, έχει κώδικα διοντολογίας, εκλεγμένη επιτροπή διοντολογίας, η οποία τα τελευταίο χρόνο δεν λειτουργεί εξαιτίας της νέας διοίκησης, έχει αιτήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση μαζί με τον προϋπολογισμό, έχει αξιολογήσεις από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει πάρα πολύ σημαντικές διεθνείς σχέσεις με άλλους οργανισμούς αλλά και με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτά όλα μπορεί να τα βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τον οργανισμό και που μπορούν έτσι να μας πούνε από δική τους προσωπική εμπειρία τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας την Αντωνία, που εργάζεται στο ΚΕΦΕΑ Στροφή. Την καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι η Αντωνία Πανάκου και εργάζομαι ως διοικητικό προσωπικό στο ΚΕΦΕΑ Στροφή. Τώρα, Τόνια, στη συζήτησή μας ήταν έτσι μπήκε το θέμα, θεωρώ, στο εισαγωγική σου ομιλία. Θεωρώ ότι οι κατευθύνσεις που δίνονται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ουσιαστικά αυτοί που καθορίζουν το οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και στη χώρα μας. Τις συνέπειες λοιπόν αυτών των κατευθύνσεων τις ζούμε πραγματικά στο πετσί μας. Και το βλέπουμε και καθημερινά και σε όλους τους χώρους εργασίας πλέον. Είναι η κυριαρχία των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι οι ατομικές συμβάσεις, είναι η προώθηση των αντιδραστικών μέτρων στο εργασιακό πλαίσιο που ουσιαστικά μας γυρίζουν αιώνες πίσω, είναι αυταρχισμός και η καταστολή της συλλογικής δράσης και της παρέμβασης των εργαζομένων, ο μικρότερος δημόσιος τομέας που επιδιώκεται, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικοποίησης. Θεωρώ ότι στην κουβέντα μας είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και μια προωθούμενη κατάργηση του οκτάωρου τελικά και όλες οι επιθετικές προς εργαζόμενους προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα εργασιακά και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν μπορούσε καμία περίπτωση να μείνουν έξω από το κάδρο αυτής της συζήτησης. Στην παρούσα φάση, η διοίκηση στο ΚΕΦΕΑ ολοκληρώνει τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την αρχή της θητείας της, με τη σταδιακή κατάργηση, όπως είπες και εσύ ακριβώς, του μοντέλου θεραπείας του ΚΕΦΕΑ, που είναι θεραπευτικές κοινότητες. Η νεοκλεγήσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 ήταν αυτή που κατάργησε το αυτοδίκητο του ΚΕΦΕΑ και σήμερα το διορισμένο ΔΣ προχωράει στη σύνταξη ενός προσχεδίου νόμου, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, επιτρέπει τη συγχώνευση και την κατάργηση μονάδων και θεραπευτικών προγραμμάτων με βάση τη λογική κόστους-όφελους. Ουσιαστικά, με αυτή την κίνηση χτυπάει την αυτοτέλεια της ταυτότητας και της εξειδικευμένης λειτουργίας του κάθε προγράμματος, χτυπάει τη χρόνια σχέση που το κάθε πρόγραμμα έχει δημιουργήσει με την τοπική κοινωνία. Στη θέση των συλλογικών οργάνων που υπήρχαν πριν την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, ουσιαστικά τοποθετείται ένα ΔΣ, που εκτός από διορισμένο θα συγκεντρώνει και όλες τις εξουσίες. Θα λύνει και θα δένει δηλαδή, για να προχωρήσουν κάθε φορά, έτσι μάλλον είναι και ένας τρόπος για να προχωρούν κάθε φορά και κυβερνητικές επιλογές. Άρα, είναι ξεκάθαρη η δέσμευση και αυτής της κυβέρνησης στην πολιτική μείωση της βλάβης, σύμφωνα και με τις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά αποσυνδέει την απεξάρτηση από την κοινωνία και περιορίζει την όλη διαδικασία σε μερικές συμβουλευτικές συναντήσεις με εργαζόμενους που ανακυκλώνονται και οι οποίοι εφαρμόζουν και μια ποικιλία ψυχολογικών προσεγγίσεων ανάλογα με τι εκπαίδευση έχουν. Και ουσιαστικά δεν τηρείται αυτό το συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης που ουσιαστικά προσφέρουν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Αυτό δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το βάρος πέφτει στη διαχείριση, επομένως και στη συντήρηση του προβλήματος που κοστίζει φθηνότερα από την πλήρη απεξάρτηση και επανένταξη των εξαρτημένων. Αυτός αποτέλεσμα έχει διαχείριση δηλαδή, η μετατόπιση δηλαδή από τη θεραπεία στη διαχείριση μετατρέπει έναν οργανισμό σε γραφειοκρατικό, αυταρχικό, αποστηρωμένο από ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις που εξυπηρετεί σαφώς καλύτερα τα συμφέροντα φαρμακοβιομηχάνων, των ιδιωτών, όσοι τέλος πάντων δραστηριοποιούνται στο χώρο πουλώντας υπηρεσίες απεξάρτησης. Εντάξει, και δεν είναι τυχαίο η ιατροκεντρική κατεύθυνση που δίνεται, αφού μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και κοινωνική επανένταξη δεν μπορεί να προσφερθεί από κανένα ιδιωτικό πλαίσιο, ακόμα και όσο ακριβά και αν είναι να πληρωθεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ως εργαζόμενοι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα και το κράτος να είναι αυτό που θα αναλαμβάνει την ευθύνη για την ισότιμη ένταξη όλων των εξαρτημένων σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες απεξάρτησης, με στόχο και ειδικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη. Γιατί για το ΚΕΘΕΑ μέχρι τώρα αυτός είναι ο στόχος. Όχι απλώς η αποχή από την ουσία ή η μείωση των βλαβερών συνεπειών που έχει η εξάρτηση.
Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε να προβάλλονται ως σύγχρονες και προοδευτικές αντιλήψεις όπως το δικαίωμα στη χρήση και ο σεβασμός στην επιλογή κάποιου να είναι ακόμα και εξαρτημένος από ουσίες. Την απενοχοποίηση μέχρι και τη θεοποίηση της κάναβης ως φάρμακο δια πάσα νόσο. Αυτές οι αντιλήψεις δεν έχουν προκύψει τυχαία, εντάξει, το ξέρουμε. Προωθήθηκαν αναχρονιστικές πολιτικές στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων που έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικές. Υποκατάστατα ηρωίνες προσφέρονται για όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις εξαρτήσεις και για όλους τους πολυτοξομανείς που αποτελούν και την πλειοψηφία των χρηστών. Πολλές αλλά αποσπασματικές και χαμηλού επίπεδου υπηρεσίες που παρέχονται από ΜΚΟ ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, σαν να λένε ότι ο χρήστης έχει την ευθύνη για το αν θα επιλέξει τη μία ή την άλλη υπηρεσία, άρα και την ευθύνη ότι δεν καταφέρει να θεραπευτεί. Επίσης, υπάρχει μια σταδιακή νομιμοποίηση της κάναβης μέσα από μια σειρά νόμων που στοχεύουν στην ενίσχυση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, βέβαια.
Ναι, εντάξει, Τόνια. Εμείς ως εργαζόμενοι, ακριβώς γι' αυτό αντιταχθήκαμε σε όλο αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πάει να γίνει με το ΚΕΘΕΑ και γενικότερα την απεξάρτηση. Επειδή η επίθεση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και έχουμε χάσει πάρα πολύ έδαφος, θεωρούμε ότι κάθε μικρή νίκη τώρα, κάθε εμπόδιο που μπορεί να μπει σε αυτή την πορεία, είναι σημαντικό να δυναμώσει και να προχωρήσει και σε επόμενα βήματα. Είναι σημαντικό δηλαδή να αποσυρθεί το συγκεκριμένο σχέδιο για το ΚΕΘΕΑ, αλλά χρειάζεται και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Το συγκεκριμένο ΔΣ που διορίστηκε για να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά μπορεί ενδεχομένως να αποσύρει το συγκεκριμένο προσχέδιο και να φέρει κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Ενδεχομένως το καινούριο που θα φέρει να είναι καλύτερο, αλλά θα λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν και από τον γενικότερο προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ένα βήμα παραπέρα θεωρώ είναι να απαιτήσουμε την κατάργηση της ποινιπή που επιβάλλει το διορισμένο ΔΣ. Δηλαδή να επανέλθει το αυτοδιοίκητο που καταλήθηκε βία το 19 και από αυτή τη βάση να συζητήσουμε για την ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών της κοινωνίας.
Εντάξει, είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ποια είναι η ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος στο ΚΕΘΕΑ είναι ακριβώς αυτή η ποινιπή που επιβλήθηκε πραξικοπηματικά πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Η ποινιπή είναι το όπλο και από εκεί και πέρα τα προσχέδια και επιμέρους αλλαγές που έρχονται είναι απλά σφαίρες. Πρέπει να δούμε το πραγματικό μας πρόβλημα, που είναι η ποινιπή. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που θέτουν οι λέει αυτές αλλαγές και είναι οι αλλαγές που έρχονται στη θεραπευτική κοινότητα με το νέο αυτό προσχέδιο και κανονισμό εργασίας. Η θεραπευτική κοινότητα που είναι η ουσία του ΚΕΘΕΑ και θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που απειλείται, τι είναι αυτό που σημαίνει για μας η θεραπευτική κοινότητα και γιατί είναι τόσο σημαντική τόσο για τα μέλη αλλά και για τους εργαζόμενους. Αυτά όλα θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε με τη βοήθεια της Τζένης Πέτρου, συνάδελφος στο ΚΕΘΕΑ Νόστο. Αλλά πρώτα να κάνουμε μια μικρή μουσική έτσι διακοπή, ένα διαλυματάκι.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you.
If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
Και πάλι εδώ επιστρέψαμε. Δίπλα μου είναι η Λεμονιά Ιφακάρου, θεραπεύτρια στο Κεθέα εν δράση και μέλος του Δουσού του Σωματείου μας, εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση. Θα μιλήσουμε μετά μαζί της. Πρώτα όμως έχουμε στη γραμμή την Τζένι Πέτρου, θεραπεύτρια στο Κεθέα Νόστος, για να κάνουμε μαζί της την κουβέντα για τη θεραπευτική κοινότητα. Τζένι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Τόνια. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για την θεραπευτική κοινότητα. Είμαι εργαζόμενη εκεί και την αγαπώ ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να πω, για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι θεραπευτική κοινότητα, δύο τόσο μικρές λέξεις που για μένα συνδέονται με εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες εμπειρίες και εκατομμύρια συναισθήματα. Θα μιλήσω λίγο προσωπικά. Εγώ όταν ξεκίνησα σε νεαρή ηλικία να εργάζομαι στο ΚΕΘΕΑ, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, ούτε για τις ουσίες, ούτε για τους εξαρτημένους, πόσο μάλλον για τη θεραπευτική κοινότητα, με θυμάμαι να ρωτάω στην προσπάθειά μου να καταλάβω τι είναι αυτό που σε αυτό το μοντέλο που έχουμε βοηθάει τους ανθρώπους, και τότε έτσι μια πιο έμπειρη συνάδελφος μου έδωσε μια απάντηση που τη θυμάμαι χρόνια μετά, πως το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το μοντέλο είναι το ανήκει και εκείνη όλη η ουσία της απεξάρτησης. Τότε σίγουρα δεν μπορούσα να καταλάβω τι προσπαθούσε να μου πει, αλλά σήμερα ξέρω καλά τι σημαίνει για τους χρήστες να ανήκουν στην κοινότητα και να τους ανήκει η κοινότητα. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, εντάχει θα πω κάποια πράγματα, η κοινότητα είναι ένα σπίτι που μέσα σε αυτό το σπίτι όλα είναι θεραπευτικά. Όλα γίνονται με γνώμονα τη θεραπεία των ανθρώπων. Είναι ένα σπίτι που λειτουργεί σαν ένα αυτοδιαχειριζόμενο σύστημα. Οι ίδιοι άνθρωποι οργανώνουν με κάποιους γενικούς άξονες τον καθημερινό τους προγραμματισμό. Είναι ένα σπίτι που έχει κανόνες, έχει όρια, έχει αξίες. Οι τρεις βασικοί άξονες, έτσι επιγραμματικά, να πούμε ότι είναι ο πρώτος άξονας είναι ο θεραπευτικός άξονας, οι θεραπευτικές ομάδες, οι θεραπευτικές διαδικασίες που στοχεύουν στην αλλαγή, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν συνειδητοποιήσεις για τα θέματα τους, για τα συναισθήματά τους. Ο δεύτερος κεντρικός άξονας είναι η εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που μας προσεγγίζουν έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για να πάρουν καινούργια ρεθίσματα, να έρθουν σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα που έχουν αφήσει πολλά χρόνια, να αποκτήσουν χόμπι, να έρθουν σε επαφή με κοινωνικά και πολιτισμικά δρόμενα. Όλα αυτά τα διοργανώνει τομέας εκπαίδευσης. Και ο τρίτος άξονας είναι οι ομάδες δουλειάς. Όπως σε κάθε σπίτι γίνεται ένας προγραμματισμός για το τι θα φάμε, ποιος θα καθαρίσει. Έτσι λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι οργανώνουν τα πρακτικά καθημερινά ζητήματα. Αυτό βέβαια που κάνει την κοινότητα σπουδαία είναι οι αξίες, οι αρχές που τη διέπουν. Είναι το σύστημα μέσα στο οποίο επιτελείται η αλλαγή, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο στην απεξάρτηση. Εγώ η ίδια να σας πω ότι έχω υποδεχτεί ανθρώπους 40 κιλά που τους γνώρισα στο street work, σε παρεμβάσεις που κάναμε στις πιάτσες και στους δρόμους, εξαθλειωμένους, με τη ζωή τους να κρέμεται από μια κλωστή, και τώρα πια είναι πολίτες ισότιμα επανενταγμένοι, εργάζονται, έχουν οικογένειες, προσφέρουν στην κοινωνία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που η ζωή τους φέρθηκε σκληρά, που σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί για τους χρήστες, δεν είναι ούτε αλήτες ούτε παλιόπαιδα, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες που δεν θα τις ευχόσουν ποτέ ούτε στον εχθρό σου. Και μας επέτρεψαν να απαλύνουμε τις πηγές τους και μας άφησαν να τους μάθουμε πώς να τις φροντίζουν και πρωτίστως πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους και να πάψουν να τον καταστρέφουν. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τους ανθρώπους αυτούς και τους δικούς μου ανθρώπους. Να σας μιλάω για εμπειρίες συναρπαστικές που έχουμε ζήσει μαζί τους, προσπαθώντας να τους εκπαιδεύσουμε στα ωραία της ζωής. Για ανθρώπους που τους ξέρω έναν έναν, με το όνομά τους, με την ιστορία τους. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, να σας πω για εκδρομές, διακοπές, συναυλίες, παραστάσεις, πράγματα που δεν περιγράφονται, αλλά και για πολύ δύσκολες στιγμές, απώλειες, αποχωρήσεις, καταστάσεις πάρα πολύ σκληρές που μπορεί να σε κρατήσουν στη δουλειά ως τις 10 και 11 το βράδυ, μπορεί να σε αναγκάσουν να πας 3 και 4 τα ξημερώματα για να βοηθήσεις για κάτι που έχει προκύψει. Και ξαφνικά έρχεται ένα προσχέδιο και ονομάζει τον Όστο, τον Όστο που στον Πειραιά τον ξέρουμε και οι Πέτρες, σε διεύθυνση κλινικής εφαρμογής Πειραιά και Αιγαίου, και έρχεται να ονομάσει την κοινότητά μας, την κοινότητά μου, σε τμήμα κύριας φάσης θεραπείας, και με τον τρόπο που οργανώνεται, τέλος πάντων, μέσω της καινούργιας πρότασης, μεταθέτει στις κεντρικές υπηρεσίες το μεγαλύτερο όγκο όλων των διαδικασιών, και που θα χρειάζεται από τις 8 ώρες που δουλεύω, που ο Θεός να τις κάνει 8, έτσι, γιατί κανένας θεραπευτής σε κοινότητα δεν δουλεύει μόνο 8 ώρες, θα χρειαστεί τις 5 να ασχολούμαι με γραφειοκρατικά. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, σχέση πότε θα κάνω εγώ με τους ανθρώπους, πότε θα τους γνωρίσω, πότε θα μας εμπιστευτούν, πότε θα μας απλώσουν το χέρι να πορευτούμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Και αυτοί οι άνθρωποι πότε θα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, ακολουθώντας εντολές που έρχονται άνωθεν και από πρωταγωνιστές στην κοινότητα που ήταν να γίνουν κομπάρσι σε ένα τμήμα μεταφροντίδας. Εγώ θέλω να σας πω ότι η φιλοσοφία της κοινότητας και όλων των κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ είναι στάση ζωής, δεν είναι μια θεωρία. Και θέλουν να μας πείσουν πως δεν αλλάζει τίποτα. Όλοι αλλάζουν, τίποτα δεν θα μείνει το ίδιο. Θα σταματήσω εδώ, έχω ήδη φορτιστεί πολύ, με συγχωρείτε πολύ για τη συγκίνησή μου, αλλά για μένα αυτό που πρεσβεύει η κοινότητα είναι κάτι ιερό, που όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει. Και το Διοικητικό του Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ με αυτό το προσχέδιο σκοτώνει όλο αυτό που όλα αυτά τα χρόνια εμείς φτιάχναμε.
Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρεις ότι συγκινηθήκαμε και εμείς μαζί σου, γιατί και για μας το ΚΕΘΕΑ σημαίνει πάρα πολλά, δεν είναι μια απλή δουλειά. Και όλα όσα είπες είναι και πάρα πολύ διευκρινιστικά για αυτή την θεραπευτική κοινότητα, για το νόημα που έχει και για το νόημα που έχει όχι μόνο για τους θεραπευόμενους, αλλά και για μας που δουλεύουμε σε αυτήν. Λεμονιά, σε σένα τώρα ο λόγος. Ωραία. Να μας διαβάσεις ένα κείμενο. Απάντηση στην πρόκληση της Ευρωπής.
Ναι, εγώ ήθελα με αυτό να ξεκινήσω και να μπω με αυτόν τον τρόπο σήμερα στην κουβέντα. Είναι ένα κείμενο απάντηση που έγραψε η συνάδελφός μας η Σωτηρία Ημέμου στην πρόσκληση της Επιτροπής για διαβούλευση πάνω στο σχέδιό της. Η συνάδελφός μας η Σωτηρία είναι απόφοιτη του ΚΕΘΕΑ, που εδώ και 10 χρόνια εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ. Βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν θα μπούμε αυτή τη στιγμή στο τεράστιο θέμα των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ούτε των διαφόρων χρηματοδοτών των υπηρεσιών μας, αλλά θα μείνουμε στο περιεχόμενο της επιστολής της Σωτηρίας που έχει μία σημασία να ακουστεί. Αγαπητοί κύριοι, ως εργαζόμενοι σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, αλλά και ως απόφοιτοι θεραπευτικού προγράμματος, θεώρησα καλό να σας μεταφέρω και τη δική μου ματιά στο κείμενο που μας κοινοποιήσατε και που κυοφορεί το νέο πρόσωπο του φορέα. Είμαι από τα πρώτα παιδιά της θεραπευτικής κοινότητας Ιθάκη, το 8ο ή 9ο πρόσωπο, αν θυμάμαι καλά, που ανέβηκε με σκοπό να βρει έναν εαυτό και μια ζωή πέρα από τη χρήση. Αρχίσαμε να χτίζουμε μια κοινότητα, κυριολεκτικά, γιατί το σπίτι ήταν ερείπιο, βάζαμε πλακάκια και φτιάχναμε έπιπλα, αλλά και μεταφορικά, χτίζοντας σχέσεις μεταξύ μας και βρίσκοντας έναν άλλο τρόπο, δημιουργικό και συμμετοχικό, να στεκόμαστε στα πράγματα. Το κοινό όραμα για έναν εαυτό, αλλά κατ' επέκταση και για έναν κόσμο που θα στηρίζεται σε αληθινές σχέσεις, τη συμμετοχή, στην αλληλεγγύη, στην αγάπη, στην εντιμότητα, τη δημιουργικότητα. Έναν κόσμο που ο καθένας έχει μια θέση και κάτι να προσφέρει, που χωρά τη διαφορετικότητα και μπορεί να την εμπεριέχει. Αυτό ήταν που μας κράτησε στη θεραπεία. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι του προσωπικού δεν έμεναν αποστασιοποιημένοι στα γραφεία τους, αλλά κατέβαιναν, μιλούσαν και δούλευαν μαζί μας, γίνονταν κομμάτι ζωντανό της κοινότητας. Δεν μας αντιμετώπιζαν σαν ασθενείς, αλλά ισότιμα, σαν ανθρώπους με δυσκολίες που παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους. Ήταν επίσης από τα πράγματα που μας κράτησαν στη θεραπεία. Το ότι στις παλινδρομήσεις ή τις αντιστάσεις μας δεν απαντούσαν με ένα χαπάκι, αλλά με την παρουσία και το ενδιαφέρον τους να βρούμε μαζί τι συμβαίνει και πώς να πάμε παρακάτω. Όλα αυτά ήταν από μόνα τους θεραπεία. Οι άνθρωποι που είναι στην εξάρτηση, πέρα από τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας, χρειάζονται ένα όραμα ζωής. Για να παλέψει κανείς για τη ζωή του όταν έχει χάσει το δρόμο του, πρέπει να πιστεί ότι αυτή τη ζωή αξίζει να τη ζει κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς αγάπη, αλληλεγγύη και νόημα, χωρίς όραμα, τίθεται ένα αμφιβόλο αν αξίζει. Διάβασα προσεκτικά το κείμενο που μας αποστήλατε. Ούτε σε μια γραμμή δεν αναγνώρισα κάποιο από τα στοιχεία που κράτησαν εμάς τότε στη θεραπεία. Η κοινότητα δεν υπάρχει πουθενά. Οι αρχές λειτουργίας της, που είναι ο πυρήνας της θεραπείας στο ΚΕΘΕΑ, η έννοια της συμμετοχής, της προσωπικής ευθύνης απέναντι στον εαυτό και την ομάδα, η ίδια η έννοια της ομάδας των ομοτήμων, δεν διαφαίνεται πουθενά. Ο χρήστης ουσιών γίνεται χρήστης υπηρεσιών. Δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας θεραπευτικής πρότασης. Απλά επιλέγει αν θα λάβει αυτή ή την άλλη υπηρεσία, αν θα φιλοξενηθεί σε ξενώνα στη Λάρισα ή στα Τρίκαλα. Αναγνωρίζω ότι οι συνθήκες και το προφίλ των χρηστών έχουν αλλάξει, αλλά αδυνατό να πιστέψω ότι η θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ δεν μπορεί να εξελιχθεί και πρέπει να εξαφανιστεί. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Το κείμενο που προωθήσατε για διαβούλευση αφορά κάτι τελείως άλλο και αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να πατήσει κανείς το ΚΕΘΕΑ για να το φτιάξει και να μην στήσει εξ αρχής κάτι καινούριο δικό του. Σε περίπτωση που αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ο εξυγχρονισμός του φορέα, θα χρειαστεί να σκύψετε πάνω του και να κατανοήσετε πρώτα ποια είναι η ουσία και η θεραπευτική πρότασή του. Να ακούσετε τους ανθρώπους που τον απαρτίζουν, μέλη και προσωπικό. Να αφουγκραστείτε τις ανάγκες και να επεξεργαστείτε τις προτάσεις τους. Τη στιγμή που η απεξάρτηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, μοιάζει να προσπαθείτε να φτιάξετε ένα νέο, ανανεωμένο φορέα απεξάρτησης, χωρίς να υπάρξει σχέση και επικοινωνία με τους ανθρώπους που τους αφορά. Αυτά απάντησε η Σωτηρία.
Το ίδιο μήκο κύματο και
συμφωνούμε και πάρα πολύ. Και για να έτσι να μπω και εγώ λίγο στην κουβέντα, αυτή είναι και η αντίδραση των εργαζομένων που κυριολεκτικά δίνουν την ψυχή τους σε αυτή τη δουλειά. Και τη δίνουν παρά τις πιέσεις που έχει δημιουργήσει η γενικότερη πολιτική και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και στους ίδιους προσωπικά. Να θυμηθούμε και να το πούμε κιόλας ότι έχουμε όλοι μας χάσει τα μισά μας εισοδήματα τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλά από τα εργασιακά δικαιώματα που είχαμε. Αλλά για μας η δουλειά μας δεν είναι απλά μια δουλειά, όπως το είπε και η Τζέννη. Είναι στάση ζωής. Κάνεις τη δουλειά σου αυτό που πιστεύεις και πιστεύεις αυτό που κάνεις. Και έτσι μπορείς να γίνεσαι πρότυπο για τα μέλη. Μπορείς να βοηθάς με τη στάση σου να ανασυνθέσουν τα διαλυμένα κομμάτια της προσωπικότητάς τους, να ολοκληρωθούν ως άνθρωποι μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων. Γιατί τελικά ο άνθρωπος τι είναι? Ένα κοινωνικό όν, όχι ένα αποκομμένο άτομο. Ο ίδιος ο θεραπευτής αλλάζει και εξελίσσεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και λέμε αλλάζει και εξελίσσεται, όχι μεταλλάσσεται. Γιατί δυστυχώς και οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, όπως και όλοι, επηρεάζονται από την κυρίαρχη ιδεολογία στις εξαρτήσεις. Και μπροστά στα διέξοδα, πολλές φορές που έχει δημιουργήσει η κυρίαρχη πολιτική, μπορεί να απογοητεύονται, μπορεί να υποχωρούν από αυτά που γνωρίζουν και πιστεύουν. Και ένα παράδειγμα να πω γι' αυτό. Η προσέλευση στα προγράμματά μας ήταν αντιστρόφως ανάλογη της προσέλευσης στον ΟΚΑΝΑ. Και δεν έχουμε βέβαια τίποτα να χωρίσουμε με τους εργαζόμενους στον ΟΚΑΝΑ. Αντιθέτως, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι μία πραγματικότητα ότι όσο η υποκατάσταση διευρυνόταν και μάλιστα δεχόταν με αντιεπιστημονικά κριτήρια χρήστες, οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να προσανατολιστούν προς τα στεγνά προγράμματα, τόσο μειωνόταν η προσέλευση στις δομές μας. Αυτό και σε συνδυασμό με το μειωμένο προσωπικό και την απαγόρευση των προσλήψεων που ίσχυε, οδήγησε και πριν τις πρόσφατες εξελίξεις σε συρρήκνωση και κατάργηση κάποιων μονάδων. Τώρα βέβαια εντάξει, πάει να αποτελειωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά έχει για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον να μείνουμε σε κάτι που ανέφερε πριν η συνάδελφος, στο ανήκειν και στις αξίες της θεραπευτικής κοινότητας. Η αίσθηση ότι ανήκω σε μια ομάδα και ότι η προαγωγή της ομάδας συνδέεται με την προσωπική μου εξέλιξη, ότι είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλήψεις και τις παραλήψεις μου ακόμα ως προς την εξέλιξη του συνόλου, ότι η καθημερινή εργασία μου σε όλα τα επίπεδα συμβάλλει στο ανέβασμα του βιωτικού επίπεδου του συνόλου, το οποίο το απολαμβάνουν όλοι, προσφέροντας ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Η βιωματική εμπειρία ότι όσο βελτιωνόμαστε συνολικά, τόσο περισσότερες ανάγκες μας δημιουργούνται, αλλά και αποκτούμε τις δυνατότητες για την ικανοποίησή τους. Όλα αυτά, όσο απλά και αν φαίνονται στο μικρό κόσμο της κοινότητας, είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα που δίνουμε στους ανθρώπους και που παίρνουμε και εμείς οι ίδιοι, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε πάντα. Γιατί είναι αυτό που τελικά θεραπεύει. Μια άλλη κοινωνία, μια άλλη ποιότητα κοινωνικών σχέσεων που εξαλείφει την εξάρτηση. Σε αυτό το μοντέλο κοινωνίας, ο καθένας έχει και την προσωπική του ευθύνη, αλλά και η κοινότητα αναρωτιέται για τη δική της ευθύνη, όταν τα μέλη της δεν πηγαίνουν καλά ή όταν διακόπτουν τη θεραπεία, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ισχύει εδώ δηλαδή το «είναι δική του απόφαση», «έχει το δικαίωμα στην αυτοπροσβολή», «δική του ατομική η ευθύνη όλα». Προφανώς και είναι ελεύθερος κάποιος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι και πρόβλημα της κοινότητας που δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο χρειαζόταν το συγκεκριμένο άνθρωπο και πάντα κάτι έχει να μάθει από αυτό, κάτι να αλλάξει για να γίνει και καλύτερη για όλους.
Λεμονιά, τώρα ακούγοντάς σε, συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι και ένα από τα βασικά έτσι προβλήματα που έχω όταν εγώ καμιά φορά μιλάω με τους φίλους μου και θέλω να τους εξηγήσω γιατί είναι τόσο διαφορετικό το ΚΕΘΕΑ και από άλλους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και τόσο μακριά από καμιά φορά αυτό που πρεσβεύει η κοινωνία. Δηλαδή, υπάρχει όντως αυτό το συλλογικό, το οποίο προτάσσεται ξεκάθαρα στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ και έρχεται σε μεγάλη κόντρα με το μόνος μου που βλέπουμε συνέχεια γύρω μας στην κοινωνία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έρχονται σε εμάς και ζητούν βοήθεια βιώνουν μια μεγάλη αντίθεση, πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση, όταν με την ολοκλήρωση της θεραπείας τους προσπαθούν να επανενταχθούν κοινωνικά.
Ναι, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα τεράστια προβλήματα στη φάση της επανένταξης, τις υποτροπές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και ακόμα και χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είναι το σύστημα που τσάκισε αυτούς τους ανθρώπους μία φορά και τους ξανατσακίζει όταν προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, πολλές φορές μετά από μια ηρωική, πραγματικά ηρωική προσπάθεια που έχουν κάνει.
Εντάξει, και είναι και βέβαια αυτονόητο ότι για να γίνει όλη αυτή η δουλειά από εμάς το προσωπικό, ακόμα και οι διοικητικές λειτουργίες, πρέπει να προσαρμόζονται στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι το αντίστροφο. Όπως και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να εργάζονται και όλοι με μόνιμες σχέσεις εργασίας και πλήρη δικαιώματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή ένας συμβασιούχος όσο και να θέλει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί χρειάζεται χρόνο για να μάθει τη δουλειά, πρέπει να μείνει εκεί για να μπορέσει να αποδώσει. Και αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους συμβασιούχους είναι ότι με το που έρχονται αναγκάζονται να φύγουν και μετά να έρθει κάποιος άλλος. Οπότε απόδειξη αυτό είναι ότι οι ελλείψεις είναι πάγιες και διαρκείς και ό,τι άλλο μας λένε για προσλήψεις ορισμένου χρόνου κτλ. Είναι δικαιολογίες απλά για να ανακυκλώνουν ανέργους και να μειώνουν ουσιαστικά αυτά τα ποσοστά.
Ναι, και γι' αυτό και εμείς ως παράταξη προτάσουμε το αίτημα της μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ζητάμε επιπλέον να γίνουν και άλλες προσλήψεις για να καλυφθούν τα κενά και μάλιστα σε μια προοπτική ανάπτυξης των μονάδων και των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, δεν χρειάζονται σήμερα και άλλα εξειδικευμένα στεγνά προγράμματα για γυναίκες, για μητέρες. Δεν χρειάζονται προγράμματα σε όλες τις φυλακές, τις δομές φιλοξενίας προσφύγων, επέκταση και ενίσχυση των street work, δομές διπλής διάγνωσης που είχαμε και έληξε και η σύμβαση. Και με την ευκαιρία να ενημερώσουμε κιόλας ότι οργανώνουμε σύσκεψη με τους συμβασιούχους την επόμενη Παρασκευή 23 Απρίλη στις 8 το βράδυ.
Ωραία. Θα το σημειώσουμε αυτό, Παρασκευή 23 Απριλίου στις 8 το βράδυ, Θα πάμε τώρα σε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Πάλι εδώ, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με το τελευταίο θέμα που ήταν αυτό των συμβασιούχων και γενικότερα των ευέλικτων μορφών εργασίας που βλέπουμε συνέχεια πια να υπάρχουν γύρω μας και που σε καμία περίπτωση, ειδικά στην δουλειά του ΚΕΘΕΑ, δεν βοηθούν. Είμαστε μαζί με την Σταυρούλα τη Φουντά και είναι συνάδελφος από την Κρήτη, Σταυρούλα. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Καλησπέρα, Σταυρούλα.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ που στην εκπομπή αυτή έχει το χώρο του το κομμάτι των εργαζομένων που δουλεύουν με συμβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ, ας πούμε, εργάζομαι εδώ και λίγους μήνες ως θεραπευτικό προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, σε μια νέα μονάδα που άνοιξε και λειτουργεί με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπως πολλές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μάλλον, για να το πω καλύτερα, εμείς είμαστε νέοι. Η μονάδα αυτή είναι παλιά. Απλά ανοιγοκλίνει με καινούριο προσωπικό κάθε φορά από το 2012. Είναι μονάδα διπλής διάγνωσης, αυτή που η Λεμονιά ανέφερε πριν λίγο. Έτσι, εγώ θα προσπαθήσω να μεταφέρω μια εικόνα σαν εργαζόμενη που, όπως και πολλούς συναδέλφους μου, μας κυνηγάει πραγματικά αυτό το φάντασμα της ημερομηνίας λήξης. Δηλαδή, μιλάω όχι μόνο για εργαζόμενους του ΕΣΠΑ σαν εμένα, αλλά γενικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με προγράμματα του ΑΕΒ, με μπλοκάκια κτλ. Έτσι, εγώ και οι συνάδελφοί μου τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εντάξει, χωρίς μεγάλη μας έκπληξη, συνειδητοποιούμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι εξέλιξη των τελευταίων ημερών, δεν είναι κάτι ξαφνικό. Το λέμε αυτό γιατί δεν είναι μόνο η ποινική του 19, που εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ σκεγγραφούσε το επόμενο βήμα του προσχεδίου που είδαμε, όμως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πάει πολύ πιο πίσω η ιστορία. Γιατί εντάξει, και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν το ΚΕΘΕΑ ξεκρέμαστο, δηλαδή υποστελεχωμένο, χωρίς προσλήψεις, με εργαζόμενους ανακύκλωσης. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε σήμερα νομίζω έχει σημασία να το καταλάβει αυτό ένας κόσμος, ότι θα έρθει να προσθεθεί σε μια χρόνια προσπάθεια που γίνεται να απαξιωθεί επί της ουσίας ο χαρακτήρας και η δουλειά του ΚΕΘΕΑ με διάφορους τρόπους. Έτσι, ένας τρόπος είναι και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας του προσωπικού. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί, ας πούμε, να σκεφτούμε, δεν είναι υπόθεση και θεραπευτική να υπάρχει σταθερό προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με πλήρη δικαιώματα. Γιατί εντάξει, το καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι η σχέση των θεραπευόμενων με το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ είναι σχέση θεραπευτική, που σημαίνει ότι είναι σχέση εμπιστοσύνης, που κρατά στον χρόνο, η απεξάρτηση δηλαδή η ίδια, η πραγματική απεξάρτηση που οδηγεί τον άνθρωπο στην πλήρη κοινωνική επανένταξη, έτσι, διαμόρφωση μιας ταυτότητας, είναι μια διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα, που αυτό δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να το παίρνει υπόψη το προσχέδιο που διαβάσαμε. Είναι λοιπόν θέμα και θεραπευτικό το να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Ας πούμε, λέγαμε για το θεραπευτικό μοντέλο του ΚΕΘΕΑ, για τις κοινότητες, κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση. Αναρωτιόμαστε εμείς, πώς θα επιβιώσει το θεραπευτικό μοντέλο όταν οι εργαζόμενοι μένουν οι άνθρωποι στο φορέα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, δεν προλαβαίνουν έτσι καλά-καλά να εκπαιδευτούν σε αυτό το μοντέλο που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ τόσα χρόνια. Για ας πούμε, έλεγα για τη δική μου τη μονάδα. Δεν κρίνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του φορέα το αν δηλαδή μια ολόκληρη μονάδα θα ανοίξει και θα κλείσει ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα του ΕΣΠΑ και του κάθε προγράμματος. Για παράδειγμα, να σας πω, η δική μου μονάδα που δουλεύω εγώ έχει ανοίξει και έχει κλείσει 3 φορές από το 2012. Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια που κάνει να στηθεί. Έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους θεραπευόμενους. Έτσι, οι άνθρωποι περιμένουν, μένουν στον αέρα, διακόπτουν τη θεραπεία τους, περιμένουν μέχρι την επόμενη προκήρυξη μέσα στο πόνο και τη δυσκολία τους. Έτσι. Αυτός νομίζω είναι ο λόγος που θεωρούμε ότι, εντάξει, πέραν της γενικής κατεύθυνσης που υπάρχει, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΚΕΘΕΑ, έτσι, να πάρθει πίσω ό,τι δικαίωμα γνώριζαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αυτό και στο ΚΕΘΕΑ στοχεύει και κάπου αλλού. Εκεί δηλαδή που στοχεύει και η κατάργηση του αυτοδιοίκητου και το σημερινό προσχέδιο να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο που υπάρχει για την απεξάρτηση και τα στεγνά προγράμματα. Τα είπανε και οι συνάδελφοι προηγουμένως, να μην επεκταθώ. Το βασικό και πολύ σημαντικό για εμάς, εκτός από όλα αυτά, είναι ότι, όπως και σε όλους τους χώρους, το να υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων. Εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, χωρίς συλλογική σύμβαση, δηλαδή χωρίς τι. Χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Αυτό το κάνει πιο εύκολο για τη διορισμένη διοίκηση, για την κυβέρνηση αυτή, την επόμενη και όποια, να περάσουν και τα σχέδιά τους. Γι' αυτό και, εντάξει, αν σε κάτι εγώ θα ήθελα να σταθώ σήμερα στην εκπομπή και στη συζήτηση που γίνεται, είναι ότι έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ, που δεν αφορά στενά να πάρθει πίσω αυτό το έκτρεμα που έδωσε το Δουσού για διαβούλευση. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, είναι διαπραγμάτευτο, όπως επίσης είναι προϋπόθεση για όσο συζητάμε και η κατάργηση της ΕΝΠ, να επανέλθει στο αυτοδιοίκητο, δεν μπορούμε να συζητάμε αλλιώς. Όμως μαζί με αυτά, οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουμε κάτω τα δικά μας αιτήματα, έχουμε και εμείς αξιώσεις σε σχέση με το τι χρειάζεται τώρα το ΚΕΘΕΑ για να θωρακιστεί για να γίνει πιο αποτελεσματικό, για να μπορεί να απευθυνθεί και να καλύψει τις ανάγκες όλων και περισσότερων ανθρώπων. Έτσι, γι' αυτό είναι πολύ κομβικό που είπε και η Λεμονιά πριν, να διεκδικήσουμε μαζικές προσλήψεις εργαζομένων αορίστου χρόνου. Έτσι, με πλήρη δικαιώματα. Και εντάξει, να απαιτήσουμε άμεση ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε στο κάτω-κάτω να μην κρεμιέται και ένας τέτοιος οργανισμός όπως το ΚΕΘΕΑ από προγράμματα ΕΣΠΑ. Είναι ζητήματα δηλαδή βασικά που πρέπει να σταθούμε τώρα, για να μπορεί πραγματικά το ΚΕΘΕΑ που όλοι μας το αγαπάμε πολύ να μεγαλώνει, να βελτιώνεται πραγματικά. Γιατί παράγει ένα σπουδαίο έργο και να σας πω, αυτό φαίνεται ότι το καταλαβαίνει μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το έχει αγκαλιάσει τις τελευταίες μέρες, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο.
Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτό. Έτσι και νομίζω και εγώ, Σταβούλα, ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό και νομίζω πως δεν θα είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ευχόμαστε καλή και συνέχεια και καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Να αναφέρουμε εδώ τώρα και μια άλλη ιδιάζουσα περίπτωση ελαστικών σχέσεων εργασίας που συμβαίνει στο ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για εργαζόμενους αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης με μειωμένα αντίστοιχα δικαιώματα. Είναι οι λεγόμενοι επιμορφωτές που συμβάλλουν στην ολιστική αντιμετώπιση της εξάρτησης μέσω της εκπαίδευσης των μελών μας. Των μελών που είναι στις θεραπευτικές μας κοινότητες. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την συνάδελφό μας, τη Γιώτα Τιμπεκιαράκη, εκπαιδευτικό, που εργάζεται επί πολλά χρόνια στο ΚΕΘΕΑ με το ιδιόμορφο καθεστώς του επιμορφωτή. Να είμαστε πάλι. Στη γραμμή μας είναι η Γιώτα Τιμπεκιαράκη, όπως ανέφερα και πριν, και θα μας μιλήσει για το καθεστώς του επιμορφωτή που σε πολλές θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ το συναντάμε. Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Γιώτα Τιμπεκιαράκη και όπως πολύ σωστά είπες, είμαι επιμορφώτρια στο ΚΕΘΕΑ. Τώρα, ο όρος επιμορφωτής είναι ένας όρος έτσι πανελλαδικής έτσι πρωτοτυπίας, θα έλεγα, γιατί στην ουσία είμαστε 45 εργαζόμενοι πανελλαδικά στο ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης στα μέλη. Και όταν λέω εκπαίδευσης, εννοώ μιας πολύ ευρείας γκάμας, δηλαδή από ξένες γλώσσες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μουσική, θέατρο, γυμναστική, φωτογραφία. Έχουμε τάξεις γυμνασίου και λυκείου και τάξεις εκμάθησης ελληνικών. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας στο ΚΕΘΕΑ, στις δομές τόσο μέσα στις κοινότητες των φυλακών όσο και έξω, δουλεύουμε πάρα πολύ στενά με τη θεραπεία και βγάζουμε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο για τα μέλη μας, έτσι ώστε όχι μόνο να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν τον ελεύθερο τους χρόνο με ένα δημιουργικό τρόπο, αλλά και επί της ουσίας δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τυπικά προσόντα που είναι άκρως απαραίτητα για την αγορά εργασίας. Επομένως, για να επανενταχθεί αυτό που λέμε να κάνει επανένταξη ένα μέλος στην κοινωνία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι η έβριση εργασίας, έτσι, γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να συντηρηθεί, να ζήσει με αξιοπρέπεια και να μπορέσει να βρει το δρόμο του. Και μάλιστα αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι και πρακτικό, γιατί από τα 12 χρόνια που δουλεύω τουλάχιστον εγώ στο ΚΕΘΕΑ στην εκπαίδευση, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι βρήκανε πραγματικά αυτό που λέμε το δρόμο τους, έτσι, και τη χαρά τους μέσα από επαγγέλματα. Έγιναν κάποιοι ηθοποιοί, φωτογράφοι, και μάλιστα έτσι έχω στο μυαλό μου και το παράδειγμα ενός παλιού μας μαθητή, ο οποίος έγινε ένας πολύ καταξιωμένος φωτογράφος και ζει σήμερα στη Γαλλία. Όλα αυτά πάντα τα θυμόμαστε έτσι με αγάπη, και είναι και κάτι που παίρνει, κάτι από το οποίο παίρνουμε και εμείς πολύ μεγάλη ικανοποίηση, και γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε και αυτή τη δουλειά που κάνουμε με πάρα πολύ μεράκι. Τώρα, με βάση το καινούριο οργανόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, η εκπαίδευση αποδεσμεύεται από τη θεραπεία και υπάγεται διοικητικά στον τομέα έρευνας. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο, έτσι, γραφειοκρατικό τέρας, θα το έλεγα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο που πατούσε τόσο πολύ στις ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίοι μας εξέφραζαν αυτή την αρέσκειά τους στο να έρχονται στο δικό μας το σχολείο, ακριβώς επειδή ασχολιόμασταν μαζί τους και όχι επειδή τους αντιμετωπίζαμε ως απρόσωπες μονάδες. Πάρα πολλές φορές εγώ έχω ακούσει τη φράση, η οποία μπορεί βέβαια να λέγεται έτσι και για να μας κάνει την καρδιά, αλλά έχει νομίζω και κάποια ουσία, ότι αν στην εφηβεία είχα δασκάλους ή σχολείο σαν και αυτό, είναι πολύ πιθανό να μην παρατούσα το σχολείο. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ έντονα στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού και θεραπευτικού πλάνου που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ. Τώρα, όσον αφορά το εργασιακό καθεστώς το δικό μας, είναι όντως ένα εργασιακό καθεστώς εξαιρετικά ιδιόμορφο, γιατί ενώ καλούμαστε να προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, πράγμα και το οποίο κάνουμε δηλαδή, αντιμετωπιζόμαστε ως κάτι άλλο που κανένας δεν έχει καταλάβει, παρόλο που επί χρόνια ζητάμε εμείς οι επιμορφωτές να μας προσδιορίσει ο φορέας ως τι μας έχει προσλάβει. Ωστόσο, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Στην πράξη όμως δουλεύουμε με το εκπαιδευτικό ωράριο, δηλαδή με το ωράριο που έχουν και οι συνάδελφοι, για παράδειγμα, στη μέση εκπαίδευση. Ωστόσο, πληρωνόμαστε με έναν μισθό διοικητικό, ακριβώς επειδή δηλαδή δουλεύουμε 20 ώρες, 25 ώρες την εβδομάδα, ενώ ένας εκπαιδευτικός, όπως όλοι ξέρετε, ίσως έχει ταβάνι ωρών της 30. Εμείς ακριβώς επειδή δουλεύουμε σε ένα φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, θεωρούμαστε μερικής απασχόλησης ακριβώς επειδή δεν δουλεύουμε 40 ώρες. Ενώ η περιγραφή του επαγγέλματός μας είναι... είμαστε εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε πάρει απάντηση όλα αυτά τα χρόνια, και επίσης δεν πήραμε και απάντηση από το καινούριο διοικητικό μοντέλο που προτείνεται αυτή τη στιγμή από το διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Τελειώνοντας, κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ απευθείας στον Υπουργό Υγείας, μιας και είναι ο τελικός υπεύθυνος για τις προωθούμενες αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή στο φορέα, λέγοντάς του ότι ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός ενός οργανισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά στοιχεία στατιστικής. Και εδώ θα ήθελα να πω, κύριε Κικίλια, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ανθρώπινη ζωή και πολύ περισσότερο την αξιοπρεπή ανθρώπινη ζωή. Ίσως θα έπρεπε να λάβετε υπόψη σας περισσότερο τα ποιοτικά στοιχεία στατιστικής και όχι τα ποσοτικά.
Γιώτα, ελπίζω, αν μπορούσε να σε ακούσει, να μπορούσε και να σου απαντήσει. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα θέμα όλο αυτό με τους αριθμούς που έρχονται σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Και στο ΚΕΘΕΑ εμείς μιλάμε για ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό μία από τις ιδιομορφίες του ΚΕΘΕΑ, που όμως είναι και αυτό ένα από τα θέματα που το κάνει τόσο ξεχωριστό και εμάς τόσο περήφανος να δουλεύουμε σε αυτόν τον οργανισμό, είναι οι σύλλογοι οικογένειας. Σύλλογοι οικογένειας που λειτουργούν συνοδοιπόροι στο έργο του οργανισμού, λειτουργούν υποστηρικτικά στις θεραπευτικές κοινότητες και τα θεραπευτικά προγράμματα, είναι οι ίδιοι γονείς που τα παιδιά τους δέχονται θεραπεία και αυτοί με τη σειρά τους δέχονται υποστήριξη. Οι γονείς αυτοί, οι σύλλογοι οικογένειας που τους εκπροσωπούν, με επιστολή τους έχουν απευθυνθεί στον Υπουργό μετά από αυτό το νέο κανονισμό εργασίας που μας κατατέθηκε στο ΚΕΘΕΑ. Αποσπάσματα από την επιστολή τους θα μας διαβάσει η Αντωνία, που είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο.
Ναι, όντως Τόνια, στην επιστολή αυτή τα πολύ βασικά σημεία, τα αιτήματα ουσιαστικά που διεκδικούν και οι γονείς, είναι ουσιαστικά να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου. Το επόμενο βασικό είναι να συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση του ΚΕΘΕΑ για να συζητηθεί το θέμα του νέου νομοσχεδίου, γιατί ακριβώς και οι γονείς των συλλόγων οικογένειας είναι μέρος του σώματος της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης διεκδικούν να υπάρχει μια ουσιαστική ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό και έτσι να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν οι υποδομές. Και έρχεται αυτό σε συνέχεια και αυτό που μας έλεγε προηγουμένως η συνάδελφος η Γιώτα. Και ουσιαστικά το πιο σημαντικό είναι να μην μετατραπεί το ΚΕΘΕΑ σε καμία περίπτωση σε δομή συντήρησης της εξάρτησης. Εντάξει, το χαρακτηριστικό επίσης που θα ήθελα να δώσω στο κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι γονείς ουσιαστικά τονίζουν ότι η οποιαδήποτε πάση φύσης εξάρτηση χτυπάνε εξέλεγκτα την πόρτα κάθε οικογένειας. Είναι κάτι που το έχουν ζήσει οι ίδιοι στο πετσί τους, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και δεν έχει και καμία απολύτως διάκριση. Οπότε ένα τέτοιο προσχέδιο νόμου ουσιαστικά θα σπείρει την απελπισία σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή καταραίει και πραγματικά οι γονείς γύρουν και το φόβο τους ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση θα θερήσει και τον βαθύ πόνο των οικογενειών αυτών. Ειλικρινά, δεν έχουμε το χρόνο για να διαβάσουμε όλη την επιστολή, αλλά πιστεύουμε ότι κάπου στα social media που αναφέρεται για το ΚΕΘΕΑ, μια που πολυσυζητιόμαστε την τελευταία περίοδο, θα μπορεί κάποιος να διαβάσει ολόκληρη την επιστολή.
Αξίζει τον κόπο. Είναι γραμμένη με τρόπο συγκινητικό, αλλά και ουσιαστικό. Εγώ έτσι κλείνοντας λιγάκι την κουβέντα μας σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που έχω με αφορμή όλη αυτή την ιστορία με το ΚΕΘΕΑ και όλο αυτό το πραξικοπηματικό έτσι, τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να μας επιβληθούν κάποια πράγματα στον οργανισμό. Η απεξάρτηση δεν είναι απρόσωπη, δεν είναι διεκπαιρεωτική, δεν πρόκειται για μια κλινική εφαρμογή σε παθητικούς ασθενείς. Η απεξάρτηση δεν είναι συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά σχήματα που αποκόπτουν τη λήψη αποφάσεων από τις ανάγκες της πρώτης γραμμής. Επίσης, δεν μπορεί να είναι διοικήσεις που με τις μεθοδεύσεις τους κλειδονίζουν τα θεραπευτικά προγράμματα και τα μέλη τους, που αποθαρρύνουν άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη από το να απευθυνθούν σε αυτά τα θεραπευτικά προγράμματα και που απαξιώνουν δημόσια τους εργαζόμενους, όπως έχουμε δει να γίνεται το τελευταίο διάστημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, πολύ σημαντικό, η απεξάρτηση για να μπορεί να δουλέψει έχει ανάγκη την ουσιαστική αποδοχή των ίδιων των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτήν. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, διαφορετικά δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και με κάποιες δικές σου σκέψεις, Αντωνία, και να ευχηθούμε σε όλους όσους αυτή την περίοδο έτσι δίνουν το δικό τους αγώνα να συνεχίσουν να το κάνουν και να είναι σίγουροι ότι το ΚΕΘΕΑ, όσο μπορεί, με όλες τις δυνάμεις του, θα είναι εδώ και τα επόμενα χρόνια για να βοηθάει τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους.
Ακριβώς, Τόνια. Επειδή τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ είναι σχεδιασμένα για να υπάρχει αλληλεπίδραση με την κοινωνία, γιατί η εξάρτηση, όπως πολλές φορές και με διάφορους τρόπους οι συνάδελφοί μας αναφέρθηκαν παραπάνω, η εξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Οι ρίζες είναι πολύ βαθιά στις τοπικές κοινωνίες. ως κοινωνικό φαινόμενο. Επομένως, δεν είναι τυχαίο που αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή και με αιτήματα από τις περιφέρειες εγκαθιδρύονται και νέες δομές σε όλη την Ελλάδα. Οπότε το τεράστιο ρεύμα συμπαράστασης που βλέπουμε να διευρύνεται μέρα με τη μέρα το τελευταίο διάστημα, με δηλώσεις συμπαράστασης για τον αγώνα των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, δεν είναι τίποτα άλλο αλλά συνέπεια των σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί με την ελληνική κοινωνία τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια. Είναι συνέπεια αυτής της ευρύτερης αναγνώρισης και αποδοχής των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ από την ελληνική κοινωνία. Οπότε ο αγώνας των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ μας αφορά όλους. Αλλά και οι ταξικοί συλλογικοί αγώνες αφορούν και τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ. Και μάλιστα με αυτό που λέω να περάσω ότι με την απεργία της Πρωτομαγιάς στις 6 του Μάη είναι σημαντικό να δοθεί ηχηρή απάντηση στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που σμπαραλιάζουν τη ζωή και τα δικαιώματά μας, υποτάσσοντας ακόμα και την υγεία μας στα κέρδη. Οπότε εγώ θα κλείσω με αυτό, ότι το αγωνιστικό μας ραντεβού να ανανεωθεί στους δρόμους του αγώνα με αρχή στις 6 του Μάη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Ελπίζω να βρεθούμε και εγώ όλοι εκεί. Καλή δύναμη σε όλους.
Καλή δύναμη απόγευμα. Σε όλους. Καλό απόγευμα.
Children watch for father from the